joriy yilning 9-sentyabr kuni tan olinmagan Tog'li Qorabog'da prezident saylovi bo'lib o'tdi. Ko'pchilik davlatlar qatori O'zbekiston ham bu saylovlarni tan olmadi. Bu haqda mamlakat tashqi ishlar vazirligi bayonot berdi. O'zbekiston Respublikasi do'st Ozarbayjon Respublikasining suvereniteti va hududiy yaxlitligini qat'iy qo'llab-quvvatlaydi. Uning ichki ishlarga har qanday aralashuvini qoralaydi va 2023-yil 9-sentyabr kuni Qorabog'da o'tkazilgan qo'shtirnoq ichidagi prezident saylovlarini tan olmaydi, deyiladi tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Ma'lumot uchun, tan olinmagan Tog'li Qorabog' parlamenti 9-sentyabr kuni bo'lib o'tgan navbatdan tashqari yig'ilishda yangi prezident sifatida 45 yoshli Samvel Shahramanyanni saylagan. Yopiq ovoz berishda 23 nafar deputat qatnashgan, ulardan 22 nafari Shahramanyan nomzodini yoqlab, 1 nafari qarshi ovoz bergan. Mazkur saylovni Yevropa Ittifoqi, Turkiy tili davlatlar parlamenti assambleyasi, Gruziya va Moldova ham tan olmagan. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar qalam qursakda.